Milí bratři, drahé sestry, já jsem se dlouhá léta úspěšně vyhýbal tomu, abych zde v Husinci vedl nedělní shromáždění, leč tak nějak došli kazatelé, takže došlo i na mě. Ale bratři mě ujišťovali o vaší shovívavosti, tak vás prosím, abyste omluvili nedostatky a chyby, které se zřejmě dopustím. Děkuji.
Have been avoiding for many years the leadership in the ministry, in church. But given the fact that our pastors have left for their vacation, now I have to do that. But I am told that you are very nice and that you will forgive me all my mistakes and imperfections. This is what Mira, who is preaching today, told us.
Thank you. Já bych se dneska spolu s vámi rád zamyslel nad tím, co Bůh chce, abychom dělali. Ono toho je víc, určitě. Víme například, že máme hledat především Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. A to dnešní slovo s tímto bude úzce souviset.
Today I would like to share with you what God wants for us to do. God tells us that we should primarily seek the heaven of God. And today's preaching will be basically about this work.
Můžeme si otevřít svoje Bible a budeme číst text, který je součástí většího celku, zahrnujícího 5., 6. a 7. kapitolu Matoušova evangelia, známého také jako Kázání nahoře. Takže můžeme si najít text Matouš, 5. kapitola, verš 20.
You can open your Bibles. Today we will read about what is called the Sermon on the Hill. That means that first we will read Matthew chapter 5, verse 20.
Ježíš tady říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Přečtu ten text ještě jednou a položím důraz na některá slova.
In this chapter it says, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. This is what Jesus says.
Takže říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.
I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, then definitely you will not enter the kingdom of heaven.
Představte si tu situaci. Překvapení nebo zmatek jsou slabá slova. Já bych řekl zděšení. Jedině tak se dá popsat stav, ve kterém se nacházeli Ježíšovi posluchači poté, co uslyšeli toto jeho prohlášení. Nepřeslechli se? Opravdu Ježíš řekl, že pokud nebude jejich spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdou do království nebeského? Myslel to vážně? Vždyť zákonníci a farizeové věnují veškerý svůj čas a veškerou svoji energii, doslova celý život snaze dosáhnout spravedlnosti. Mají dopodrobna prostudovaná písma a nejen, že do puntíku zachovávají zákon, ale dokonce k němu přidali i množství doplňků, které jim mají v dosažení spravedlnosti pomoct. Mají dokonale propracovaný systém. A pokud spravedlnost těchto vážených znalců zákona, náboženských vůdců Izraele, nepostačuje pro vstup do nebeského království, Kdo potom by mohl být spasen? Co pak lze žít ještě spravedlivějším životem než zákonníci a farizeové, dokonce o mnoho spravedlivějším životem? Lidé naslouchající Ježíšovu kázání byli zmateni. Co zmateni? Přímo šokováni. Co máme dělat, abychom si zajistili spasení? Vždyť naše spravedlnost se spravedlnosti zákonníků a farizeů ani nepřibližuje. Natož, aby ji přesahovala. Co máme dělat? Co máme dělat? Ptali se. Nějakou dobu před začátkem Ježíšovy veřejné služby mluvil Jan Křtitel k davu, který se k němu shromáždil z širokého okolí. Volal lid k pokání a ke křtu na odpuštění hříchů, neboť se přiblížilo království Boží. Byl hlasem volajícím na poušti, připravoval cestu Páně. A v Lukášovi ve 3. kapitole v 7. až 9. verši můžeme číst. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Now just imagine the situation. The word surprise or confusion are too weak to define what was happening. Has Jesus really said, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven? Was Jesus serious? The Pharisees and teachers of law certainly devote all their time and energy to be trained in the law. They simply know the law perfectly. And if righteousness of these religious teachers of law is not sufficient to enter the kingdom of heaven, who else should be saved? Shortly before Jesus started to serve publicly, John the Baptist talked to the crowd saying, repent, for the kingdom of heaven is near. He was a voice of one calling in the desert, preparing the way for the Messiah. And then we can read in Luke chapter 3, verses 7 to 9. John said to the crowds coming out to be baptized by him, you brood of vipers, who want you to flee from the coming cross, produce fruit in keeping your repentance, and do not begin to say to yourself, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.
To nejsou zrovna příjemná slova, co říkáte? Podle Matouše 3:7 je Jan pronesl poté, co spatřil, že v zástupu jeho posluchačů jsou i farizové a saduceové. Jeho tvrdá slova byla tedy určena náboženské a společenské elitě národa. Jim Jan říká, plemeno zmíjí, váš původ od Abrahama je vám k ničemu. To, že jste se narodili v pokolení Izraele, vám nezaručuje spasení. Janovo kázání se dotklo srdcí jeho posluchačů. Duch svatý na nich pracoval. Pochopili, že jejich život není v souladu s Boží vůlí. Cítili, že Jan mluví k ním. Lukášovi 3:10 pak můžeme číst reakci lidu na pronesená slova. Píše se tam, zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat?
According to Matthew chapter 7, verse 7, John said those words when he saw that there were many Pharisees and Sadducees among those people who came to him to be baptized. And those people understood that the Holy Spirit was working in them, and the words that John told them cut deep in their hearts. And the crowd asked, "What should we do then?"
50 dní po Ježíšově ukřižování vyšli jeho učedníci z místnosti, kde se ukrývali ze strachu před Židy. Teď byli naplněni duchem, naplněni odvahou, touhou zvěstovat ukřižovaného a přesto živého Mesiáše. Byli naplněni Duchem Svatým přesně tak, jak jim Ježíš slíbil. Petr vystoupil před Židy, kteří z různých částí světa přišli do Jeruzaléma, aby slavili svátek letnic, a nebojácně k ním promluvil. Jeho kázání můžeme číst ve Skutcích ve 2. kapitole od 14. verše. Pod vedením Ducha Svatého Petr dokazoval z písem, že zaslíbený Mesiáš už přišel. Poukazoval na Ježíšovy mocné činy, na to, že jeho smrt i vzkříšení byly předem předpovězeny božími proroky. Závěr Petrova kázání pak můžeme najít ve verši 36, kde se píše: Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem.
50 days after Jesus was crucified, his disciples left the place where they were hiding from the Jews. And Peter raised his voice and addressed the crowd. And he told them that the Messiah arrived. We can read what he told them in Acts chapter 2, verse 14. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, on all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. This is what was spoken by the prophet Joel, that the Messiah has arrived.
Teď si představte, že jste Židé, kteří přišli do Jeruzaléma na svátek letnic. Petr právě řekl, že zástup, který je před ním a do kterého patříte i vy, je osobně zodpovědný za smrt Mesiáše, poslaného od Boha. Jste Židé. Váš lid už víc než 1000 let čeká na příchod zaslíbeného Mesiáše a vám je teď na základě písem a pod usvědčujícím působením Ducha Svatého dokázáno, že vy jste dlouho a toužebně očekávaného Mesiáše před 50 dny ukřižovali. A tím Petrovo kázání končí. Jak byste na to odpověděli? Jak byste reagovali, když byste pochopili, když byste byli Duchem Svatým usvědčeni, že jste osobně zodpovědní za smrt Mesiáše, za smrt Božího Syna? Odpověď můžeme číst ve verši 37. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, bratři?
Now just imagine the situation. Just imagine that you are Jews. The day of Pentecost came. You arrive to Jerusalem to celebrate it, and you are told that the long-awaited Messiah was crucified, and that you are also guilty of his death because you belong to the crowd. Now, what would you say? And we can hear the answer in verse number 37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do?
Uběhlo několik let. Mladý, ambiciózní farizeus jménem Saul pokračoval ve své misi, ve své věrné službě Bohu. Toužil naplnit Boží vůli a vyhladit tu sektu následovníků Ježíše. Od velekněze si zajistil doporučující listy pro synagogu Damašku, aby i tam mohl vyhledat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Všichni ten příběh známe. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že se tak stalo i proto, že učedníci byli pamětliví slov Pána Ježíše, který je nabádal. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syna nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Je to napsáno v Matouši v 5. kapitole.
And now, some years later, Saul, young and ambitious Pharisee, wants to serve God according to his own ideas and that of the Pharisees and the high priests. He wants to wipe out the sect of those strange followers of Jesus. And in Matthew chapter 5, verses 44 to 45, we can read. That you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.
Takže učedníci se modlili za toho nejhorlivějšího pronásledovatele. A ten byl na cestě do Damašku, kde chtěl splnit své poslání, obklopen oslňujícím světlem z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Roztřesený a nebeským světlem oslepený Saul poznal, že mluví s Bohem. Pocítil Boží přítomnost. Zeptal se, kdo jsi, pane? A dostal odpověď, na kterou absolutně nebyl připravený. Odpověď, která pro něj byla naprosto šokující. Odpověď, která převrátila jeho život, jeho chápání Boha a Boží vůle vzhůru nohama. Uslyšel totiž, já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ.
When Saul was on his way to Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? And Saul was blinded by the light and asked, Who are you, Lord? I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. And I am sure that Saul must have been shocked by this answer. This was totally unexpected for him, because now the God who he thought he was serving faithfully by persecuting all these followers of Jesus. Now he realized that the God is talking to him, and he is absolutely shocked to realize that this God is the Jesus whom he was persecuting.
Kdo? Ježíš? Cože, Ježíš? Dovedete si představit, jak hrozným šokem pro něj muselo být to, co uslyšel? Saul se domníval, že plní Boží vůli, že dělá Bohu radost, když pronásleduje Ježíšovy stoupence. Ježíše samotného považoval za falešného mesiáše, za svůdce části izraelského lidu a chápal jako svoji svatou povinnost pronásledovat jeho následovníky, třeba až na smrt. Považoval za jisté, že je to Boží vůle, aby tito sektáři byli vyhlazeni. Nakonec i velekněz měl stejný názor. A teď se na cestě do Damašku setká Saul s Bohem. Uslyšel Boží hlas, Bůh k němu promluvil. A tím Bohem je Ježíš. Jak v obrovském šoku musel Saul být, když se osobně setkal s Bohem a pochopil, že o ním Bohem je Ježíš. Ježíš, kterého on považoval za podvodníka, falešného mesiáše a svůdce. Ježíš, kterého on pronásledoval.
Now Saul asked, "Who are you, Lord?" "I am Jesus." "Who?" "Well, I am Jesus, Saul, the one whom you are persecuting." And again, imagine the shock of Saul, blinded by the light that flashed around him from the heaven. He realizes that his God, whom he loved and was serving, that this God is Jesus, Jesus whom he was persecuting, Jesus whom Saul considered to be a crook, false prophet, and a tempter.
Kdo jsi, pane? Já jsem Ježíš. Kdo? No, Ježíš, Saule. Ten Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Who are you, God? Jesus. Who? Well, Jesus, the one whom you are persecuting.
Tady bych se na chvíli zastavil u jedné zajímavé skutečnosti. Pronásledoval Saul Ježíše? Ne. Pronásledoval církev, tedy Kristovo tělo. Ale jak je vidět, tak hlavě to nebylo jedno. Když teď půjdu a kohokoliv z vás nakopnu do holeně, tak si myslím, že to zaznamená i vaše hlava. Saul nepronásledoval Ježíše samotného, ale církev.
Now I would like to tell you something interesting. Do you think that Saul was persecuting only Jesus directly? I don't think so. I think that Saul was actually persecuting the church, and that the church is the body of Christ. And I am sure that if, for example, somebody kicks your knee, then your head will realize it as well. So Saul was persecuting the Christ body.
Saul pochopil, že když si myslel, že jedná v souladu s Boží vůlí, ve skutečnosti jednal proti ní, jednal proti Bohu. A jak tedy reagoval, když se mu jeho náboženské přesvědčení během okamžiku sesypalo jako domeček z karet? Je to popsáno ve Skutcích ve 22. kapitole v 10. verši. Třesoucí se vyděšený a oslepený Saul se ptá, co mám dělat, pane?
I am sure that Saul was shaking because all of a sudden he understood that even though he thought he was serving his God properly and correctly, in fact, he was doing things that were against his God. So Saul was shocked and blinded by the light. And he asked, "What shall I do, Lord?"
Není jeho odpověď zajímavá? Není zvláštní, že úplně stejně reagovali zástupy naslouchající Janu Křtiteli na březích Jordánu? Když tito lidé pochopili, že to, že jsou potomky Abrahamovými, je nijak nezvýhodňuje, že to, že patří k izraelskému národu, automaticky neznamená jejich spasení, ptali se úplně stejně. Co jen máme dělat? Stejná otázka vyjádřila i zoufalství Židů, kteří o letnicích slyšeli Petrovo kázání a pochopili, že zabili Mesiáše na kterého tolik staletí čekali. Ptali se, co máme dělat, bratří? Stejně se tedy ptá i Saul, který pochopil, že ve svém svatém nadšení pronásledoval Boha a jeho následovníky. Co mám dělat, pane?
Now, isn't it interesting what Saul said? What shall I do, Lord? Isn't it strange that the crowd listening to John the Baptist around the river Jordan said basically the same thing? When these people understood that the fact that they are sons of Abraham is not any advantage to them, that it does not mean that they will be saved automatically, they ask basically the same question. What then should we do? And the same question expressed also how the Jews were desperate. The Jews who went to celebrate, and when they listened what Peter told them, they understood that they had actually killed the long-awaited Messiah. So they were shocked and unhappy, and they said, what shall we do, brothers? And again, this is the same question that Saul asks when he understood that he was enthusiastic, but in being so enthusiastic, he persecuted God and his followers. So he asked, what shall I do, Lord?
Když lidé zjistí, že jejich postoje, jejich přesvědčení a hlavně jejich srdce není v souladu s Bohem a jeho zjevenou vůlí, můžou u nich nastat dvě zásadní reakce. Reakce první skupiny je lhostejnost. Nepociťuje potřebu dát si věci s Bohem do pořádku. U druhé skupiny, u které poznání jejich skutečného stavu vede k pokání, se instinktivně vynořuje otázka, co mám dělat? Jak mám napravit svůj vztah s Bohem? Jak se s ním mám smířit? Jak ho přesvědčit, aby mě přijal? Tito lidé zjistili, že v jejich životě je něco špatně. Pochopili, že jsou hříšníci, že jsou vzdálení od Boha. Pochopili, že v tomto stavu nemají šanci získat spasení. Pochopili, že potřebují smíření s Bohem. Proto ta otázka, co máme dělat? Když si svůj skutečný stav uvědomili, když si ho přiznali, začalo jejich hledání cesty k napravení vztahu s Bohem. Proto se nás Bůh snaží dovést k pokání. Proto Bůh chce, abychom všichni dospěli k pokání, protože teprve, až když si uvědomíme svůj skutečný stav, svoji nehodnost, nedostatečnost a špínu, ve které se nacházíme, začneme opravdově toužit po smíření s ním. Abych ale poznal svůj skutečný stav, úroveň mojí spravedlnosti, nesmím se porovnávat s lidmi. Abych poznal pravdu, musím pohlédnout do zrcadla Božího slova. A to k nám není příliš milosrdné.
Now, when people find out that what they are doing, what they think, and particularly that they write is not in accordance with God and his will, then the people may react in two ways, basically. The first group would just think it doesn't matter. They do not think it is necessary to be one with God. The second group of people, when they realize what they are actually doing, they try to repent, and then instinctively they ask, what shall I do, Lord? How am I to improve my relationship with God? How to make him to accept him? These people have actually realized that there is something wrong in their lives. They have understood that they are creatures of sin, that they have turned away from God. They understood that they are not able to be saved by their acts. They understood that they need to be reconciliated with God. And this is why those people are asking, what shall we do? And so these people, having realized the truth, try to repent. And this is why God wants for us to repent. Because it's only when we realize that we are not worthy, only then we begin to long to know Him and be with Him and ask Him to reconciliate with us. But to realize what I am actually doing, where I actually am, what my righteousness is, I cannot compare myself with people. To know the truth, I can look, or I have to look, into the mirror of God's world. And it's not actually all that merciful to us.
Víte, co jsou to optické zjasňovače? Totiž, jak je psáno v písmu, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom odsouzeni, protože člověk se dívá na to, co má před očima, a ty ho mohou klamat, zejména posuzuje-li sám sebe, ale Bůh hledí na srdce. Ale zpátky k těm optickým zjasňovačům. Podle Wikipedie jsou optické zjasňovače speciální fluorescentní barviva, optické zjasňovací prostředky, které absorbují neviditelné ultrafialové záření vlnové délky 300 až 400 nanometrů a přemění je na viditelné světlo z modré části spektra s vlnovou délkou 420 až 440 nanometrů. Stupeň optického zjasnění je tak přímo závislý na množství vyzářené světelné energie, kdy se stoupající koncentrací zjasňovacích prostředků se zvyšuje bělost. Stupeň bělosti se pak posuzuje u každého druhu zjasňovacího prostředku podle individuálních měřítek, které udává jejich výrobce. V současné době se vyrábí ročně asi 40 000 tun zjasňovacích prostředků ve 400 druzích. Asi 80% z nich jsou po chemické stránce deriváty aromatického uhlovodíku stilben, což je 1,2 difenyleten. To nebudem překládat.
Já to jenom stručně vysvětlím. Now I will very shortly summarize what Mira has told us, saying in the end, we are not going to translate this. His question was, do you know what optical brightness are? And it is, in my poor translation, it is material or materials which are able to cast light on some things to make it possible for us to see them. And our priest has also read a very technical definition of this material, which definitely I am not able to translate here.
Tak jsme to stejně přeložili. Ale ono to bylo pouze pro případné přítomné odborníky a Jakuba Linsmajera, který...
To já ještě řeknu, jo. And actually this highly technical reading was for some specialists and experts who are here among us, and especially for Kuba Linsmajer.
Ale laicky řečeno, optické zjasňovače jsou látky, které někteří výrobci pracích prášků přidávají do svých výrobků. A tyto látky pak ulpí na textilních vláknech a mění lom světla, takže lidskému oku se prádlo vyprané v takovém prostředku jeví jako zářivě bílé. A znáte to, když je bílá bělejší, tak je prádlo čistější. Nebo vyzíráte, my zíráme. Vizír. Zářivě bílé prádlo. Bělejší než bílá, jako ten slavný hit skupiny Procol Harum. Možná ji znáte někteří, možná starší. Je to krásná píseň, ale není to pravda, je to jen iluze. Stejně jako náš stav, naše spravedlnost. Je to příklad toho, jak nás naše oči mohou klamat.
To put it very simply, this material is some stuff that certain producers of washing powder add to their washing powders to make the laundry not only white and bright, but even whiter than white. Mira was then citing some words from our advertisements, which these words are beautiful. There are even some songs about the white color being whiter than white. It's beautiful, only it is not true at all.
Ale jak jsme si řekli, Bůh hledí na srdce. Proto musíme pohlédnout do zrcadla Božího slova a to k nám není příliš milosrdné. V listě Římanům ve 3. kapitole od 10. verše se píše, jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden.
Again, as I have already told you, God is looking directly in our heart. And this is why we have to look into the mirror of God's words. And these words are not all that merciful to us. As we can read in Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one.
To není moc příjemné čtení. Všichni jsme hříšníci, jsme vzdáleni od Boha. Naše spravedlnost je jako poskvrněný šat. A tuto realitu potvrzují i další texty v Biblii. A žádný z nás není výjimkou. Jsme na tom úplně stejně. Co s tím budeme dělat? Jak to můžeme změnit? Jak můžeme získat věčný život? Co máme dělat? V Janově evangeliu v 6. kapitole můžeme číst o tom, jak Ježíš nasytil několika tisícový zástup 5 chleby a 2 rybami. K večeru Ježíšovi učedníci vstoupili na loď, aby se přeplavili na druhou stranu jezera. Ale Ježíš s nimi nejel. Následovali později a velice je vyděsil, když ho viděli kráčet po vodě. Když ráno lidé zjistili, že Ježíš a jeho učedníci jsou pryč, někteří nastoupili do člunů a vydali se ho hledat. Jiní se za ním vydali po břehu. Když ho nalezli, Ježíš k ním promluvil. Máme to zaznamenáno v Janově evangeliu v 6. kapitole, kde se píše, Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.
Now in Romans 3, chapter 10, verse 10, we can read again. No one is righteous, not even one. And that is not actually a very pleasant reading. We are all sinful creatures. We have turned away from God. Our righteousness is not the right one. And these facts are also confirmed by other texts in the Bible. None of us is exceptional in this sense. What shall we do about it? How can we change it? How can we obtain eternal life? What shall we do? In John chapter 6, we can read about how Jesus fed the 5,000 with five loaves of bread and two small fish. And the Bible says about it, and it goes like this. The disciples told Jesus, "Here is a boy with five small barley loaves and two small fish. But how far will they go among so many?" And Jesus told them, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted."
Ježíš ví, proč za ním jdou. Byli nasyceni chlebem a chtěli by další. Říká jim, neměli byste mě následovat pro chléb nebo pro jiné pomíjivé věci. Mám pro vás něco mnohem lepšího, zasahujícího do věčnosti. Potom byste měli toužit. Můžu vám dát pokrm zůstávající pro život věčný. A ti lidé byli zasaženi, poznali, že jejich motivace, důvod, proč jde za Ježíšem, není v pořádku. Měli by ho následovat kvůli něčemu jinému, než kvůli naplnění svého žaludku. A jak tito lidé reagovali na Ježíšova slova? Ve verši 28 máme odpověď. Co máme dělat, abychom konali boží skutky? Co máme dělat? Co máme dělat, abychom byli v souladu s Bohem a jeho vůlí? Co máme dělat, abychom s ním měli vztah jako ty? Chceme něco udělat, ale ukaž nám co. Lidé na březích Jordánu, kteří z kázání Jana Křtitele poznali, že pro spasení nestačí narodit se ve správném národě, se ptali, co jen máme dělat. Také Židé zasažení Petrovým kázáním o letnicích, když poznali, že nesou vinu na smrti zaslíbeného Mesiáše, se ptali, co máme dělat, bratři. Saul, oslepený světlem boží přítomnosti, když poznal, že pronásledoval Boha a jeho lid, se ptal, co mám dělat, pane. A když Ježíš odhalil jejich nesprávnou motivaci, pokládají mu lidé stejnou otázku. Co máme dělat, abychom konali boží skutky?
And then, when the people saw the miraculous signs that Jesus did, they started to follow him. They tried to enter, or they wanted to enter, the same boat that Jesus and his disciples entered. Because Jesus realized that the people wanted to force him to be the king. And at the time, Jesus was not ready for that. And also, Jesus realized and knew that they were following him because they ate their fill and they wanted more bread. So when the people found him on the other side of the lake, they asked him, "When did you get here?" And Jesus answers, "I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approvals." And now again, isn't it interesting that all the people that we have been talking about ask basically the same question? The crowd listening to John the Baptist said, What should we do then? The Jews who listened to what Peter told them were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Saul asks, What shall I do, Lord? God wants us to repent and see directly into our heart. And the answer to all these questions we find in verse 28. Then they ask him, What must we do to do the works God requires? Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one who was sent.
Chceme znát Ježíšovu odpověď? Co máme dělat, abychom byli smířeni s Bohem? Co máme dělat, abychom získali spasení? Ježíš to ví a můžeme se to dozvědět i my. Ta odpověď je hned v následujícím verši 29. Ježíš jim odpověděl. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. To, co po nás Bůh chce, je, abychom věřili v toho, koho on poslal, abychom věřili v Ježíše. Někdo možná řekne, cože? A to je jako všechno? Nic víc? Vždyť to zní jako snad nejznámější verš z Bible, Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nebo Římanům 1:16, kde Pavel píše, že evangelium je moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Lidé se ptají Ježíše, co máme dělat, abychom konali boží skutky? A jaká je jeho odpověď? Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal.
What shall we do to do God's work? Do you want to know what Jesus answered? What shall we do to be reconciliated with God? What shall we do to be saved? Jesus knows, and we can know as well. And the answer is in the following verse. The work of God is this, to believe in the one he has sent. God wants for us to repent, to believe in him. He wants for us to believe in the one he has sent, to believe in Jesus. Somebody might even say, and that is enough, nothing more. It reminds me of the most famous verse from the Bible. And that is from John 3, verse 16. For God has so loved the world that he sent his one and only Son, so that whoever believes in him will not perish, but have the eternal life. This is what God wants for us to do, to believe in the one he has sent.
Někomu se to může zdát málo. Je to až příliš jednoduché. Jsme přesvědčeni, že pro své ospravedlnění, pro získání boží přízně je třeba udělat něco víc. Odpověď na otázku, jak dosáhnout smíření s Bohem, hledali lidé od nepaměti. Vždy se nějak snažili ukonejšit rozhněvané bohy. Udělat něco, co by jim zajistilo jejich přízeň. Víte, co je společné všem pohanským náboženstvím a v čem se od nich liší křesťanství? Víte, v čem je ten velký a zásadní rozdíl? Totiž pohanská náboženství se vyznačují nejrůznějšími oběťmi, kterými se věřící pokoušejí přesvědčit své bohy, aby je přijali. Snaží se je přesvědčit, že to myslí vážně, snaží se udělat něco, čím by získali jejich náklonost. Touží potom, aby se na jejich Bůh pohlédl, na jejich sebetrýznění, na jejich bolest, na jejich oběti a řekl, jsem potěšen, tohle přijímám. Přijímám tě proto, co jsi vykonal, tvojí obětí jsem uspokojen. tvými skutky si dosáhl mé přízně. Pohanská náboženství jsou založená na zásluhách, na skutcích, které mají naklonit bohy na naši stranu. V těchto náboženstvích mě Bůh přijímá, pokud jsem já něco vykonal, pokud jsem já udělal něco, co ho přesvědčilo, něco, co ho uspokojilo. A v tom právě spočívá zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími. Po celé věky odváděl Satan lidi od Boha a jeho velkým úspěchem bylo, když převrátil víru Izraele. Koncept, že se člověk může zachránit svými skutky, pronikl také do židovského náboženství. I když Bůh svůj lid vyučoval prostřednictvím obětního systému, že spasení není závislé na lidských činech, ale na oběti nevinného, přesto postupem času začali Izraelci spoléhat pouze na formální dodržování božích nařízení, na formální poslušnost a z jejich náboženství se začala vytrácet láska k Bohu i k lidem.
Do you know what the pagan religions and Christianity have in common? Since time, out of time, people were trying to find out how to reconciliate with God. And the pagan religions are based on different sacrifices and offerings. And with the help of such offerings, people try to reconciliate their gods. They want to make for their gods to accept the people. They want to tell their gods that they are serious about them. And they hope that their gods are happy, saying, I am pleased, I can accept this. I am accepting you for what you have done. I am happy about your sacrifice. You have reached my favor by what you have done. This is what the pagan religions are based on. They are based on acts. And this is what is different. This is the basic difference between Christianity and other religions, because Christianity is not based on our acts. It is based on our accepting the God and his mercy.
O božím postoji k této vnější zbožnosti můžeme číst například Izajáši 1. kapitole ve verších 11 až 14, kde se píše, k čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin, přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat? Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné oběti, obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností. I novoluní, dny odpočinku a svolená shromáždění jsou ničemnost a slavnostní shromáždění ta nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mě na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet.
And the concept that a man can be saved by his acts, by what he has done, it is also what the Jewish religion is or was about. In the end, the Israelites started to rely only on formal observance of the Bible, formal observance of the Ten Commandments, and their religion started to lack love, love for God and people. What God thinks about this religion, we can read about it, for example, in Isaiah chapter 1, verses 11 to 14. The multitude of your sacrifices What are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my courts? Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moon, Sabbaths, and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Your new moon festivals and your appointed feasts, my soul hates. They have become a burden to me.
Bohu jde v první řadě o naše srdce. Chce, abychom mu důvěřovali, milovali ho a milovali také svoje bližní. A z toho by měl vyplývat naše poslušnost jeho přikázání. Učení o ospravedlnění založeném na víře a skutcích vede k nejistotě v otázce spasení. Jsem dostatečně dobrý, abych mohl být spasen? Přijímá Bůh moji poslušnost, moje skutky? Pokud věříme tomu, co je napsáno v Bibli, pokud věříme Bohu, pak se nemusíme strachovat, jestli jsme dostatečně dobří. Jistě, že nejsme. Nejsme. Ale Ježíš je dostatečně dobrý. Pohanská náboženství jsou založená na tom, že my musíme udělat něco a pro naše skutky je Bůh usmířen a přijímá nás. V křesťanství nás Bůh přijímá pro skutek, který vykonal jeho syn. Křesťanství není o tom, co děláme my, ale o tom, co Bůh udělal. Bůh poslal svého syna. Boží syn zemřel na kříži, za mě i za tebe. Ježíš dokonale zachoval Boží zákon, žil dokonale svatým životem, sloužil lidem, projevoval jim svou lásku. Potom se dobrovolně vydal jako zástupná oběť za všechny, kdo to přijmou. Tuto dokonalou, neposkvrněnou oběť Bůh přijal. Svatý Bůh se stal člověkem, žil na této zemi, chodil, mluvil s lidmi, pomáhal jim a nakonec podstoupil smrt na kříži, aby nás zachránil. K Ježíšovi oběti nelze nic přidat. Nebo si myslíte, že Bůh shlédl z nebe, viděl svého syna opovrženého, zbitého?
In 2 Corinthians chapter number 5 verses 19 to 11 we can read. God was reconciling the world to himself in Christ, not counting man's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God make him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Že Bůh shlédl z nebe a viděl svého syna, opovrženého, zbitého, přibitého na kříž a řekl si, no, je to sice obrovská oběť, ale ještě by to něco chtělo, třeba desátky, nebo zachovávání soboty. Nemůžeme nic přidat k oběti našeho spasitele. Ježíšova oběť je naprosto dostatečná. V druhém listu korinským můžeme číst, neboť v Kristu Bůh smířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. V listu Římanům ve 3. kapitole apoštol Pavel píše, nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Now God is thinking and cares firstly about our heart. He wants for us to trust him, love him and to love our neighbors. If we believe to what is written in the Bible, if we believe in God, then we do not have to be afraid that we are not sufficiently good. We are not. No, not us. But Jesus is good. There is nothing more to be added to the sacrifice that Jesus made. Or do you think that God looked down from heaven, seeing his son on the cross, and said to himself, "Well, this is a huge sacrifice, but maybe I would need something more." No, we cannot add anything to the sacrifice that our Savior, Jesus, did. Jesus' sacrifice is absolutely sufficient. Now, again, we can read in second letter to the Corinthians, chapter number 5, verses 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. And then in Romans 3, chapter number 3, verses 21 to 25 and 25, Paul the Apostle writes, "But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. The righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace, through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus."
Díky tomu, co Ježíš vykonal, můžeme být smířeni s Bohem. Toto smíření, naše ospravedlnění, je nám nabízeno zdarma. Je to dar. Nemusíme za něj platit, protože už byla zaplacena nepředstavitelně vysoká cena. Pepa Horský tu nedávno kázal o namilosrdném služebníku. Tento muž dlužil svému pánu 10 000 hřiven stříbra. Jen pro vaši představu, je to 340 tun stříbra, 70 plně naložených nákladních automobilů. Při současných cenách stříbra to odpovídá částce 6 miliard korun českých. Kdyby tento člověk pobíral statisticky průměrný měsíční plat 26 000 korun, který ovšem si myslím, že tady má z nás málo kdo, splácel by tento dluh 19 230 let a 7 měsíců, ovšem za předpokladu, že nic z toho by nepoužil na vlastní potřebu. Neuvěřitelných 961 generací jeho potomků by splácelo ten dluh. Dar spasení je tak veliký, že cítíme, že bychom měli něco udělat. Křesťanství je ale založeno na tom, co Bůh udělal. Spasení je nám nabízeno zdarma, má jedinou podmínku. Musíme ho přijmout. V listě Římanům 3.28 je psáno, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Jsme spaseni milostí skrze víru. Znamená to, že můžeme Boží zákon, desatero přikázání, pustit z hlavy? Znamená to, že požadavky Božího zákona jsou minulostí a že se nás netýkají? V listu Efeským 2.8-9 se píše, milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků. Takže se nikdo nemůže chlubit. Získání spasení není vázané na podmínku dodržování Božího zákona. Naše spasení nezávisí na poslušnosti desatera, nezávisí na našich skutcích, ale na Ježíši Kristu. Hned v následujícím 10. verši je ale napsáno, jsme přece jeho dílu v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Spasení není z našich skutků, přesto však v Kristu máme konat dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jak to tedy je? Jaký je vztah mezi spasením z milosti a skutky?
Thanks to what Jesus has done for us, we can reconciliate with God. And this reconciliation is offered to us freely as a gift. We do not have to pay for this, as this servant about whom we read in the Bible, who had no mercy. He owed a lot of money to his master. If he were to pay his debt, he would spend about 19,000 years just paying his debt without using any of this money for himself. And yet he did not pass this mercy on to other people. And the gift of salvation is so big that we feel that we should do something. Christianity, however, is based on what God has done. Salvation is offered to us for free. There is only one condition. We have to accept this salvation. Romans chapter 3, verse 28 says that we are saved and reconciliated through faith. For it is by grace that we are saved. It is God's gift. It is not by your acts, so that nobody can boast. But the following verse, then, it is written, we are his work, and we are created in Jesus Christ to do good acts that God wants for us to do.
Pro ty, kteří z vás ještě jste při smyslech, mám potěšující zprávu, mám v ruce poslední papír. Takže desatero není nástrojem ke spáse, ale k rozpoznání hříchu. Ukazuje nám hranice, ve kterých bychom se měli držet už pro naše vlastní dobro. Budeme-li žít v souladu s Božími přikázáními, můžeme se vyhnout mnoha problémům a bolestným zkušenostem. To můžu nakonec potvrdit z vlastní zkušenosti. Desatero přikázání slouží také jako ochrana Boží lásky k Bohu a k lidem. Když nežijeme v souladu s Božími přikázáními, je to s naší láskou něco špatně. Pokud opravdu milujeme Boha a lidi, nemáme s desaterem problém. Ježíš řekl, že jestliže ho milujeme, budeme zachovávat jeho přikázání. Bůh dokázal svou lásku k lidem na Golgotském kříži a my dokazujeme svou lásku k Bohu poslušností jeho zákona. V Janově listu v 5. kapitole je napsáno jasně, v tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. Život souladu s desaterem je znakem Božího lidu. Ujistit se o to můžeme například v 1. listu Janově ve 2. kapitole, kde je napsáno, podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
For those of you who are tired, we have the last sheet of paper to read. So again, in Romans chapter number 3, verse 28, we can read, for we maintain that a man is justified by faith, apart from observing the law. Then you vision chapter 2 verses 8 to 9 read. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So the Ten Commandments are not an instrument to be saved, but they are actually an instrument to realize what sin is. And the Ten Commandments are also protecting love for God and people. John chapter 5:3 says clearly, John unveils very clearly, this is love for God, to obey his commands.
Dodržování desatera nás nezachrání. Přesto však má život v souladu s desaterem smysl, je znakem Božího lidu. Je znakem toho, že naše víra, naše láska k Bohu i k lidem je opravdová. Je znakem toho, že skutečně věříme v toho, koho Bůh poslal, že jsme mu odevzdali svá srdce. Pohanství je založeno na systému víry a skutků, a křesťanství pak na víře, která se projevuje skutky. Jak píše Jakub ve svém listu, víra bez skutků je mrtvá. Vzpomněme si tedy na Ježíšova slova, když ve svém kázání nahoře mluvil o tom, že nebude-li spravedlnost jeho posluchačů o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdou do Božího království. Ti lidé byli opravdu zděšení, nechápali, jak by mohli tak vysoké mety dosáhnout. Mysleli si, že nemají šanci. Byli o tom přímo přesvědčeni. Proč? Farizeové svou spravedlnost zakládali na svých skutcích, na co nejdokonalejším zachovávání božích i lidských přikázání. Můžeme to vidět na příkladu příběhu farizeje a celníka, kteří se modlili v chrámu. Když se farizeus sám modlil, hodnotil se jako dobrý člověk. Lepší než většina lidí a mnohem lepší než opodál stojící celník. Ve své modlitbě neopomenul poukázat na své skutky, na to, že se dvakrát týdně postí a odevzdává desátky ze všeho, co získá. Celník stál někde vzadu se sklopeným pohledem, cítil, že nemá Bohu co nabídnout, že nemá před Bohem žádné zásluhy. Spolehal pouze na Boží milost, bušil se do prstou a prosil, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. A víte, který z těchto dvou mužů odešel z chrámu ospravedlněn? Nebyl to farizeus, který se mohl vykázat spoustou chvályhodných činů, ale který toho pro své spasení mnoho udělal, ale ospravedlněný odešel celník, který činil pokání a spoléhal pouze na Boha, na jeho milost. Takže jestliže se chceme dostat do nebeského království, pak potřebujeme, aby naše spravedlnost o mnoho převyšovala spravedlnost zákonníků a farizeů. A na to je jediný recept. Přijmout Ježíšovu spravedlnost. Na čem tedy zakládáme svoji jistotu spasení? Na víře a poslušnosti? Nebo na víře, která plodí poslušnost? Naše dobré skutky musí pramenit z toho, že jsme uvěřili v Ježíše, jinak tyto skutky nemají smysl. Chceme být smířeni s Bohem, očištěni od hříchů a ospravedlněni? Chceme mít jistotu spasení? Co tedy máme dělat? Odpověď zní, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal.
To observe the Ten Commandments will not save us. However, it makes a sense to fulfill the Ten Commandments and live in accordance with them. It is a sign of God's people. It is a symbol that our faith, our love for God and people is true. It means that we really believe in who God sent, that we open our hearts to him, and that we gave our hearts to him. Pagan religions are based on the system of faith and acts. Christianity, however, is based on faith, which is demonstrated by acts. And as Jacobs writes in his letter, faith without acts is death. Pharisees based their righteousness on their acts, on perfect observance of God's and commandments and those of people. We can see it in the story of the Pharisee and the tax collector. It happened that two men went to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself, "God, I thank you that I am not like the other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get." But the tax collector stood in a distance. He would not even look up to the heaven, but beat his heart and said, "God, have mercy on me, a sinner." And he was justified before God. As you know, the tax collector was justified and not the Pharisee. So we can listen to the word of God. You have to believe in the one who was sent. God so loved the world that he gave his only son so that everybody who believes in him will not perish but has eternal life.
Takže odpověď zní, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Proč? Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Amen.
So this is the answer of God. To do what God wants us to do. And again, for God so loved the world that he sent the only and one son, so that everybody who believes in him will not perish, but have eternal life. Amen.
Děkuji vám za vaši pozornost a děkuji, že jste vydrželi kázání, které trvalo hodinu a čtvrt, i když v češtině bylo 25-minutové. Teď bych si dovolil pozvat opět skupinu, aby nám zahráli svou poslední píseň.
Thank you for your attention. Thank you for being us throughout this preaching, which took us 1 hour and 15 minutes, though in Czech it would have taken only 25 minutes.
Thank you.
our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand
Prosím teď, abychom povstali k závěrečným modlitbám.
And before we pray, I would like to use this opportunity to thank in Czech to those who have been praying for me. Já bych nyní ráda využila tuto příležitost, abych poděkovala všem z vás, kdo se za mě modlili, když jsem prožívala zlé časy a pořádnou nemoc. Vypadá to, že nemoc naprosto zmizela, i když ještě se za to budu potřebovat ještě hodně modlit a myslet na to, aby tomu tak navždy zůstalo. Ještě jednou velice děkuji. Bez vás, vaší podpory a modlitbech, bych to nikdy nedokázala. Děkuji.
Let us pray.
Amen. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že se nad námi smilováváš každý den. Děkujeme ti za to, že jsi zemřel za nás za všechny na kříži Golgoty a tvoje svatá krev se vylila a přikryla všechny naše hříchy a všechny naše přestoupení. Ale i za to, že jsme ve tvých ranách byli uzdraveni, jak jsme tady před chvilkou slyšeli. Chválíme tě za to a děkujeme. Děkujeme ti za to, že jsi náš milující otec, který má o nás péči a nejsme mu lhostejní. Děkujeme ti za to, že jsi pomoc, která je vždycky připravená, že nejsi daleko, ale že jsi blízko, že jsi všude s námi, že jsi věrný a nikdy nás neopustíš. Jedině my se můžeme od tebe vzdálit, ale ty jsi s námi stále. Ty se neměníš, jsi stejný včera, dnes i na věky. A co jsi slíbil před tisíci lety, tak stále platí. Děkujeme ti i za tvou trpělivost s námi se všemi, zejména a především se mnou. Děkuji ti za to, že se každý den můžeme probudit, za to, že jsme i dnešní den krásný přijali z tvých svatých rukou. Za to, že tvoje láska nás všechny spojuje. Prosím tě i nadále, aby jsi byl s námi, aby jsi nám žehnal, aby jsi nás ochraňoval a aby jsi naše srdce naplňoval pokojem, radostí a láskou jednoho k druhému. Amen. A zpívejme na závěr píseň číslo 359. A při této písni proběhne pravidelná sbírka na potřeby sboru. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Ivě za překlad a prosil bych vedoucí amerického týmu sestru Rosemary, aby se s námi podělila o své dojmy z English Campu.
I would now like to ask Rosemary to share with us what she experienced at the camp.
Good morning. Good morning.
Dobrý den.
This camp was extra special because there was a very warm atmosphere amongst all of the students.
Letošní kemp byl pro nás naprosto jedinečný, protože mezi námi a studenty panovala velice vřelá atmosféra.
All ages of students played together, games, sports, crafts, and everyone enjoyed each other's company. It didn't matter how old they were or how much English they had.
My všichni, členové amerického týmu, členové českého týmu, studenti, ať už byli dospělí, mladí či děti, jsme se společně učili, věnovali jsme se tvořivosti, četli jsme z Bible, hráli jsme si, poslouchali jsme krásné písně, které někteří z nás zpívali a hráli. Poslouchali jsme velice hlubokým a krásným zprávám. Velice jednoduše užili jsme si to.
The returning students were very welcoming to all of the students who were new to camp. And it was really this camp was a gift to the American team as well as the Czech team.
Tento English camp byl skutečně božím darem pro všechny z nás, pro členy amerického týmu i pro členy českého týmu i pro studenty. To, co nám studenti řekli o tom, jak jsme je vyučovali, jak jsme s nimi trávili čas, bylo velice důležité pro nás, pro všechny. Možná hlavně pro ty, kteří se kempu zúčastnili poprvé. Byl to boží dar.
Thank you so much from the American team for inviting us to be a part of this outreach mission.
V zastoupení našeho amerického týmu bych chtěla poděkovat všem z vás, že jste nám umožnili, abychom se tohoto výjimečného English campu, který je součástí naší misijní práce, zúčastnili. Děkujeme.